Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir šeimos artimiesiems. Ir aš Aldona Kerpytė iš Klaipėdo Švento Pranciškaus onkologijos centro. Dar kartą visiems klausytojams noriu priminti, kad Švento Pranciškaus onkologijos centras yra dvasinės ir psichosocialinės pagalbos centras onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams, ne tik klaipėdiečiams, bet ir kitiems sergantiesiems iš visos Lietuvos. Reikia tik pasiskambinti centrą ir susitarti dėl susitikimo. Informaciją apie mus galima rasti internetinėme puslapyje www.onkocentras.lt arba ieškoti Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečių vienuolyno, šalia kurio yra įsikūręs mūsų centras. Turbūt dvasinė, ne tik psichologinė pagalba yra reikalinga daugumai ligonių, daugumai sergančiųjų artimiesiems. Apie dvasinę sveikatą laidoje Dievas gydo kalbame jau dešimtmečius, nes tai yra labai svarbu. Dievas yra sakęs, kad negera žmogui būti vienam, taip pat negera, net labai negera žmogui būti vienišam ligoje ar nelaimėje. Tikiu, kad tikrai labai daug žmonių, tikinčių ir netikinčių, išgirdę vėžio diagnozę, yra ištarę žodžius: Dieve, pasigailėk, Dieve, gelbėk, Dieve, skubėk man padėti. Kreipiamės pagalbos į tą, kurio rankose yra mūsų gyvybė, kurio valioje mūsų gyvenimas. Gal ne visada pastebime, kaip greitai Dievas ateina mums padėti. Jis kaip greitoji pagalba skuba mūsų gelbėti, raminti, guosti, drąsinti, teikti viltį ir gydyti. Vilniuje vykusio gailestingumo kongreso pranešėja, popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje profesorė Dona Orsuto taip pasakė: kiekvienas iš mūsų stovėme priešais Kristų su kokia nors savo žaizda, su kažkokia nuodėme, baime, paslėptų skurdu. Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip žinome, ką reiškia būti reikalingam gailestingumo. Jėzaus žodis yra ne pasmerkimas, o gailestingumas. Tai maldos susitikimo vieta, mano vargas prieš jo gailestingumą, mano skurdas priešais jo atjautą, mano nuodėmė priešais jo atleidimą, mano žaizdos priešais jo gydimą. Visa širdimi trokštame Dievo gailestingumo, o patyrę jį sakome: Jėzau, pasitikiu tavimi. Apie tai šiandien pasikalbėsime su Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliu ir Švento Pranciškaus onkologijos centro dvasiniu asistentu kunigu Astijumi Kungiu. Pasiklausykime. Sveiki, broli Astijau.
Sveiki.
Gailestingumo tema darosi visiems labai aktuali, ir ypač šiemet, kai gailestingumo kongresas Lietuvoje. Ir Dievo gailestingumas labai reikalingas ligoniams. Tai šios dienos tema apie tą Dievo gailestingumą ligoniams kaip Dievo dovana ir ką šiame Dievo gailestingume gali rasti ligonis. Juk žmogus susirgęs onkologinė ar kita sunkia liga, tikintis ar net netikintis, kreipia savo dėmesį į Dievą, nes tikisi jo pagalbos ir gailestingumo. Man labai patiko popiežiaus Jono Pauliaus II mintis, kad žmogus, kuris nori pilnai save suprasti, ne pagal kokius nors atsitiktinius dalinius, kartais paviršutiniškus ar netgi tariamus savo paties esybės kriterijus ir mastus, privalo su savo nerimu ir netikrumu, o taip pat su savo silpnumu ir nuodėmingumu, su savo gyvenimu ir mirtimi priartėti prie Kristaus, su visko. Žmogus turi tarsi įeiti į Kristų, turi įsisavinti, asimiliuoti visą įsikūnymo ir atpirkimo tikrovę, idant galėtų atrasti save. Nes Dievas myli ir nori susigražinti Dievą. Žmogus sako, aš visą laiką jau į bažnyčią, aš laikiausi visų Dievo įstatymų, aš buvau moralus, aš ėjau iš pažinties, nu ir kodėl dabar susirgau. Bet čia tikriausiai Dievas ieško to ypatingo, va tokio artimo ryšio, dovanodamas tą savo gailestingumą ir savo meilę, leidamas pažinti. Nes ne tik reikia išgyjimo žmogui, bet ir tos Dievo meilės pažinimo.
Nu, taip. Tikrai tos teisingos mintys yra. Bet matot, mūsų tas gyvenimas, mes esam taip įaugę į savo tą rutininę tikrovę, į tą, kad ten galvoti apie amžinybę, tai yra galbūt tik tai proginis toks dalykas, ar kai ką laidojam iš artimųjų, kada iš tiesų mūsų pačius taip vidujai paliečia kito galbūt netektis, kitos skausmas, bet natūralu. Visas tas mūsų tikėjimas, aišku, mes kalbam apie Dievo gailestingumą. Ir čia yra, kaip sakant, kažkoks vienas iš tų briliantų karūnos. Nes ir Šventas Pranciškus liaupsės Dievui, jis gėdojo, greičiausiai paėmęs galbūt iš islamų praktikos ištarti Dievo žodžius. Tu esi gėris, tu esi grožis, tu pats didžiausias grožis, tu esi meilė, tu esi tiesa, tu esi gailestingumas ir taip toliau. Daug tų įvardyjimų ir galbūt pagal savo tam tikrą išgyvenimo būseną ir suskamba man tas žodis. Pavyzdžiui, Dievas yra tiesa, nu kur mes bet tiesos, iš tikrųjų yra labai labai svarbu. Dievas yra gyvybės šaltinis. Nu, vat, atrodo, kas man šiandien aktualu, toks ir suskamba tas Dievo įvardyjimas, Dievo žodis. Ir dabar šiuo metu tai Lietuvoje skamba tas gailestingumas. Vilniaus gailestingumo miestas, Aušros vartai, Marijos gailestingosios motinos paveikslas. Čia dieviškas gailestingumas. Ir žmogus, kuris ateina su lyga, jis dažniausiai tiesą jau žino. Jau Dievas yra tiesa, jau jam nebeskamba. Jis žino, kad viskas, onkologinė lyga. Žino grafiką, kaip dabar reikės pradėti tą gydymą, bet to žmogui nepakanka, nes tu atsistoji kažkaip tai, nu tarsi kažkokia sumirtingumo diagnozė, tas onkoliga. Ir tada dažniausiai žmogus ieško dar papildomos pridėtinės kažkokios paramos ar tos pagalbos. Ir daugelis žmonių ateina čia į mūsų tą centrą. Ir aš dėkuoju, kad yra tikrai ta tokia graži praktika. Čia žmogų priima, jau parodo tokį atvertą širdį, jau parodo ir tą meilę, solidarumą, empatiją ir kartu tą gailestingumą, kad čia esantis, dirbantis žmonės, tarnaujantis žmonės, jie praktiškai dauguma visi jie irgi yra perėję per tos lygos iššūkius. Ir vat labai yra svarbus tas susitikimas, pavyzdžiui, kad ir vat, su manim, kaip su kunigu, kaip dvasiniu asistentu. Ir čia irgi labai svarbu atskleisti tą būtent tą Dievo gailestingumą, kad jis tavęs nu neapleidžia, kad tu nesi nemylima, nemylima, arba Dievas tave užmiršo. Ir iš to kyla klausimai, ką aš čia padariau, kodėl man. Dievas visada, visada yra šalia. Čia kaip mes prieš tai kalbėjome apie tą sūnaus palaidūno sugrįžimą. Ir kiekviena eilutė ten svarbi, bet viena eilutė tikrai tokia dodanti viltį mums visiems, iš tikrųjų, kurie nešam tą lygos naštą. Pasakyta taip, ir tėvas iš toli pamatęs sugrįžtantį sūnų išbėgo jo pasitikti. Tai vat iš toli pamatęs. Tai reiškia, kad tėvas nesidėjo prie pečiaus, tėvas nesidėjo kažkur tai, reiškia, bulvės kuto. Jis iš toli pamato, reiškia, jis visada laukia. Jis visada žiūri į tą kelią, kuris atves, sugražins jo paklydusi vaiką. Ir tas žvilgsnis jau savaime yra viskas ten. Ir meilė, ir gailestingumas. Nu, ta lyga, gailestingumas, norėčiau truputį apie savokas pakalbėti, irgi galbūt jums tai atvers tokį kitą supratimą. Pirmiausiai, mes, kai lietuviai sakom, gailestingumas, aišku, mes suprantam, ką tai reiškia, bet pats žodis, žodžio etimologija, na, bent man kažkaip nieko nepasako. Nu, gaila, 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 gailestingumas, gaila. O lotynų kalboj yra gailestingumas misericordia. Vat skamba, jau daugelis atpažįsta tą žodį, kad yra iš dviejų žodžių. Miserere ir cors cordis, širdis. Ir reiškia, kaip žemaičiai sako, nu duok man tą mizerį. Tai vat tas miserere, tai yra toks, nu kažkas tai nedaug, nelabai taip reikšmingo, truputėlis. Tai vat, bet kai su širdim, ta žodis skamba, turėk truputį širdies man. Ne? Gailestingumas jau su širdim surišta, su meilė, turėk man širdies. O hebrajai, kai Jėzus kalbėjo palaiminti gailestingieji, arba atleisk savo priešui, atleisti vis nuodėmes, neteisti, taip toliau, ir sukomponuoja va tas žodis gailestingumas, rachamim. Rachamim yra gailestingumas. Bet ką reiškia jis? Ir šaknis to žodžio yra rechem. O rechem tai yra motinos iščios. Yra gimda. Tai bet kada Jėzus sako, pirmiausiai tu pasigailėk kito, ne? Tu atleisk, tu suprask, turėk širdį kitam. Kada mes pykstam, kada mes neapkenčiam, žinot, aš ką sakau žmogui? Žinai ką? Aš nenoriu tavęs matyti. Sakau, dink man iš akių. Išnyk iš mano gyvenimo. Ką tai žodžiais aš pasakau? Aš duodu informaciją, man jie yra informacija, numirk. Reiškia, ta prasme, ir todėl Jėzus sako, kas keikia savo brolį, tas jau yra žudikas. Tas yra žmogžudys. Reiškia, tu nužudėjai. Aš čia vedu va tą dalyką, o pasigailėjimas yra su gimda susietas. Tu neapykantą nužudo, o rachamim, gailestingumas, gimdo gyvenimą. Tai vat kaip yra gražu. Ta gailestingumas, rachamim, tai visai kita krūvė atneša, kad tu turi pagimdyti gyvenimą. Pirmiausiai kalbant apie kitą žmogų. Tu pagimdyk jam gyvenimą, padovano gyvenimą. O tai reiškia atleisk, nepyk, nebesierzink, nesinervuok. Gimdyk gyvenimą, padovanok žmogui gyvenimą. Ir va tas atleidimas ir padovanoti gyvenimą, tai nėra akimirksnio. Pats žodis sako, gimdyk. Reiškia, vaikas motinos iščiose 9 mėnesius yra. Tai reiškia, kai Jėzus sako, gimdyk, dažnai žmonės irgi su tuo atleidimu, taip pasigailėjimu kitų žmonių, jie, nu, sako, aš atleidau. Protų suprant, nu, bet kažkaip nu, vat širdį prisimenu ir matau, kad nesu atleidusi. Viskas tvarkoj. Svarbiausiai, kad tu būtum tame eigoje, tame procese gimdymo. Šiandieną atleidai tiek, ta gyvybė užaugo kažkiek, rytoj dar ta gyvybė užaugs, tas gailestingumas. Vat gailestingumas tai yra gimdymas gyvenimo. Ir tada pagalvokim dabar apie save. kada mes sakom Dievo gailestingumas, tai jeigu mes jau ištariam Dievo rachamim, tai Dievas žiūri į mus jau savaime, mes sakydami Dievo gailestingumas, mes sakome, Dievas mus gimdo, Dievas mane nešioja savo gimdoje. Aš galbūt nematau jo akių, bet jis nešioja mane savo gimdoje. Ir jis saugoja tą gyvybę. Jis augina manyje gyvybę. Tai va tas Dievo gailestingumas susietas yra su gimimu, su gimdymu ir su gyvenimu. Tai atsiverdami Dievui, pirmiausiai mes atsiveriam gyvenimui. Ir vat atrodo, ateini su mirties nuosprendžiu, ateini su ta lyga ir čia tu turi galimybę vat išgyventi, išgyventi, kad Dievas tave vėl iš naujo gimdo. Jis gimdo, jeigu tu sakai, tavo gailestingumas tveria per amžius. Reiškia, tu esi tas gyvenimas ir tu duvanoji man naują gimimą. Bet jau gimimą tavyje, gimimą tavo iščiose. Tai, matot, ir protu irgi svarbu tam tikrus detalės suprasti, ne vien tik tai va, taip atsiduoti tai tėkmiai, malonės tėkmiai. Tai yra labai svarbu, malonės tėkmė. Bet kai tu supranti, atrodo, tas gyjimas dar labiau eina. Ir va čia tikrai galiu liudyti, kad žmogus gauna tą gyvybės, tarsi va tą, kaip vyskupas, kai teikia sutvirtinimo sakramentą, tai jis būtinai per žandą turi pliaukštelį, tarsi pažadinti. Tai vat net ir tas supratimas truputį pažadina, kad Dievo gailestingumas tai yra jo gyvenimo dovana man. Viena vertus yra mirtis, o čia ateini, tu gauni būtent tą gyvenimo, tą užtaisą. Ir tu pats turi suprasti, kad tu esi pašauktas atgimimui, iš naujo atgimti. Tai yra Dievo gailestingumas man kažkaip tai siejasi su tuo gimdymu, su atgimimu ir nes pat pačiame žodyje tai vat ir slypi ta gimda, gyvybės vieta.
Kad ir koks būtum nutolęs nuo Dievo, kad ir senai būtum pametęs, kad ir kiek būtum nusidėjus, niekas neuždaro vartų eiti pas Dievą.
Niekas. Vienintelis,
ir dar didesnis gailestingumas.
Jo, vienintelis dalykas, kas yra, mes patys esame tikrai šeimininkai, aišku, čia Dievo malonė, bet šeimininkai. Atidaryti tuos vartus ar netidaryti. Ir kada žmogus atlieka išpažinti, kurie, aišku, gali, ir dažniausiai mes atrandam ten tą mirties lastelę, kur kartai žmonės nedrįsta išpažinti, kas ten buvo gal vaikystėje, paauglystėje atsitikę, ar taip, kartais užspaudžia, ir aš sakau, va čia kartais viduje ir dvasioje, va ta piktybinė lastelė, va čia prasideda, galbūt nenoriu sakyti, kad čia prasideda vėžys, bet iš tikrųjų tai yra, va, auga mirtis manyje. Neišpažinta, kokia tikrai svarbus įvykis, svarbi kažkokia tai nuodėmė, kuri padarė žaizdą man, arba aš pats pasidariau tą žaizdą. Ir kai žmogus atveria, pasako, nu realiai matau, gyjimas prasidėjo, tas pulinys išeina. Ir kartais būna, mes tam pambarėlį sėdim, net ir abudu verkiam. Žinai, ir verkiam, ir tas skausmas, ir džiaugsmas, bet iš karto yra ta gyvybė. Todėl ne visi aišku žmonės po išpažinties atgyja, galbūt pasveiksta. Čia neturėkim kažkokio iliuzijų, bet kad jis vidumi, kaip asmuo pasveiksta, tai čia 100% yra. Ir va tas vidinis pasveikimas dažnai yra tos gyvybės dozė, kad užmuštų tą kūnišką, galim sakyti, tą lastelę, tą galbūt tą pūlinį, tą židinį tos onkologijos. Tai vat žmogus atsiveręs, išpažinęs tikrovę apie save, atlikęs tikrai rimtą išpažinti, toks žmogus atveria duris tam tikram gydymui, gyvybės įtekėjimui. Ir sakau, vaisiai yra regimi vaisiai. Po didelių tarpų, tokių pauzių gyvenime, kada neėjom į bažnyčią, nesimeldėm, buvom visi, mes geri žmonės esam, bet vis tiek, kada tu įeini į savo gelmę, į savo vidų, Dievo gailestingumas ten pradeda jau gimdyti tave naują.
Esu daug kartų jau mačiusi ir kalbėjusi su žmonėmis, kurie išeina po gilios išpažinties, po pokalbio su pačiu. Ir kiek juose būna džiaugsmo, gėrio, to tokios šviesos, išeina tarsi nauji žmonės ir jaučiasi tikrai žymiai pasveikę. Ir svarbiausia, tikrai, kurie jaučia ne tą kokį nors įvykdytą teisingumą ar atsipirkimą ar ne, bet tie žmonės tokie, kurie išeina tikrai kaip nauji, nes jiems Dievas ir per tą išpažinti sugražina jų orumą.
Būtent.
Kaip ir sūnui Palaidūnui Dievui.
Ir orumą, ir pasitikėjimą, ir va ta vienybė, tas apkabinimas, kad esam kartu. Va čia ir vyksta ta tikroji komunija. Paskui jau eisim ir priimsim komuniją, bet tikroji komunija yra tame apkabinime. Tai va.
Bet žmogus gavęs savo Dievo gailestingumo dovaną atleidimą neturi sustoti. Jis taip turi elgtis jau su savo artimaisiais, kurie galbūt kuriems irgi turi kažkokio gyvenimo priekaištų arba nuosėdų, nuoskaudų.
Tai va tas dalykas ir mokomus. Bet matot, jo, čia aišku, naujos temos nepradėsi. Mes dažnai matome Evangelijoje net ir keletą vietų yra, kada tarnui buvo gražinta didžiausia skola. Didžiausia skola, gyvenimo skola. Ir kai jis išeina savo draugą, užsipuola už ten kažką. Tai vat irgi mumise reikia ir išminties, reikia iš tikrųjų ir to pažinimo, kad Dievo gailestingumas, tai iš tikrųjų tai yra, kai sakiau, rachamim, tai yra gyvybė, tai yra tarsi gimda. Ir tu pats turi nešti gyvybę. Nes jeigu tu vėl pyksi, vėl kitą žmogų kaiši, tai viskas, vėl ėjimas į mirtį. Tai va todėl ta mirtis ir gyvenimas. Tai aš kviečiu visus radijo klausytojus pasirinkti gyvenimą.
Ir pažinti Dievo gailestingumą. Ačiū, broli, aš tai jau.
Prašom ir sveikatos visiems.
Girdėjome pokalbį su broliu Astijumi Kunkiu. O dabar pasiklausykime tėvo Benedikto Grošelio minčių iš jo knygos Dievo ašaros, kaip ištverti sunkų sielvartą ir sukrėtimą. Tikėti negalima paviršutiniškai. Visą savo kasdienį gyvenimą turime grįsti tikėjimu. Tikėjimo ir vilties dovana skirta net ir tam asmeniui, kurio niekas nemokė tikėjimo tiesų, tačiau ištiktas nelaimis jis ima artintis prie dievų. Tegul ir labai netvirtais žingsniais. O mes iš viešpaties malonės, be jokio savo pačių nuopelno, gavę krikščioniškojo pamaldumo ir karšto tikėjimo Kristaus prisikėlimų ir amžinųjų gyvenimų dovana, kaip šio palaiminimo paveldėtojai, privalome kuo akivaizdžiausiai liudyti tikėjimą tiems, kurios kankina širdgėlą, ilgesys ir nusiminimas. Malda, kai situacija beviltiška. Dieviškasis tėve, niekas kitas, tik tu mus aprūpini, visomis žemiškojo gyvenimo gerybėmis. Tai tu globoji visą pasaulį ir nesuskaičiuojama daugybė jame gyvenančių tautų. Šiandien mane ištiko didelė bėda. Juk tavo sūnus yra pasakęs, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Nežinau, kas manęs laukia šiandien, tuo labiau rytoj. Savo prašymą visiškai patikiu tau. Mano viešpatie, manausi suprantas, ko man trūksta. Manausi nujaučias, ką tu man gali duoti. Tačiau tavo visą apimantį dieviškosios apvaizdos dvasia neklystamai žino, ko man labiausiai reikia. Pasitikiu tavimi. Karštai maldauju tave suteikti man šventąją dvasę, kad ir toliau tavimi pasitikėčiau ir tęsdama savo kelionę žengčiau teisingą kryptimi. Suteik man savo malonę, kad galėčiau pakelti viską, ką privalau pakelti. Tikiu ir viliuosi, kad visa išeisi gera man pačiam ir visiems mano brangiems žmonėms, o kartu patarnaus tavajam pasaulio išganimo planui. Pasitikiu tavimi, suteik man malonę ir toliau tavimi pasitikėti. Dangiškasis tėve, žinome, kad tu laimini visą mūsų gyvenimą ir kad jis yra tik įžanga į dar nuostabesnę amžinybę, kurią mums pažadėjai. Tačiau šiandien aš galuojuosi juodžiausioje tamsoje. Neįtikėtinai sunki neganda ištiko mane ir man brangius žmonės. Jaučiuosi be galo prislėgtas dėl to, kas įvyko, o mano tikėjimu ir vilčiai atėjo išbandymų metas. Brangus tėve, atsiųsk man šventąją dvasę, kad sustiprintų mane šią juodžiausią tamsos valandą. Padėk man, kad apimtas siaubingo liūdesio, neprarasčiau vilties, kada nors išvysti džiaugsmo prošvaistę. Atverk man Kristaus kančios gelmę ir jo prisikėlimo šlovę. Norėčiau paklausti, kodėl leidai, kad viskas taip susiklostytų, tačiau žinau, tai paslaptis. Tad šitaip svarstydamas tik dar labiau apkartinčiau savo dalią. Padėk man, švenčiausiasis tėve, šventosios dvasios galia iš širdies gelmių ištarti, jog tikiu, kad mane ir man brangių žmonės apdovanosi savo gailestingumu ir drąsa, kad ir koks didelis mūsų sielvartas. Tu sugražinsi mums gyvenimą, suteiksi mums viltį dabar ir amžinybėje. Visiškai atsiduodu į nukryžiuotojo ir prisikėlusiu Jėzaus rankas. Šiuose rankose vis dar žioji žaizdos nuo vinių. Tad padėk man įveikti šią negandą. Padėk sugrįžti gyvenimo vėžes, kad tikėti tave ir tavo apvaizdą būtų kur kas lengviau. Meldžiu per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, žinome, kad gyvendame žemėje atlaikiai nuožmiausią piktojo puolimą. Tu, nekaltumo ir šventumo įsikūnijimas, žmonėms teikęs vien tik gėrį, buvai pasmerktas pasibaisėtinai mirčiai ant kryžiaus. Tu kentėjai skausmą matydamas, kaip tavo motina ir ištikimi bičiuliai išgyvena siaubą su tavimi drauge. Tuo pat metu tau teko patirti apaštalų bailumą ir išdavystę. Šiandien aš, ištiktas nelaimės, karšlygiškai ieškau, į ką įsikipti, ko nusitverti, ir štai atrandu tavo kryžių. O viešpatie Jėzau Kristau, leisk man per šventosios dvasios malonę, kurią mums siunti, įsitverti į tavo kryžių, Tegul šis kryžius, apšviečiantis pasaulio tamsybės, rodo man kelią. Nežinau, kas manęs laukia ateityje, nežinau, ar patenkinsi mano prašymą, tačiau pasitikiu tavimi ir tikiu, kad nepaliksi manęs vienu šioje tamsoje, kad visa tai man taps palaiminimu ir žieps viltį. Dangiškasis tėve, tu suteikei man gyvenimą, daugybę valandų, dienų ir metų, tu davei man pakankamai jėgų žengti į priekį, net jei kartais ir jaučiausi ligotas bei išsekęs. Dabar mano gyvybė pavojuje, visai nebeturiu sveikatos. Atrodo, mano dienos jau suskaičiuotos. Anksčiau ar vėliau man teks mirti. Meldžiu, šventosios dvasios galia suteik man stiprybės ir neleisk pamiršti tiesos, kad gyvenimas yra kelionė, kad kūno sveikata, nors ir yra didžiulė palaima tiems, kuriems įdovanojama, netrunka amžinai, ji laikinas dalykas. Tiesą sakant, gyvenimas negali tęstis be galo. Te lydi mane tavo malonė, rytoj ir šiandien. Padėk man, kad net patirdamas skausmus ir kančias, neprarasčiau pasitikėjimo tavo dieviškąją apvaizdą ir globą. Tada įstengsiu atrasti tave savo kentėjimuose, kaip Dievo sūnus atrado tave savo kančioje. Prašau per Kristų mūsų viešpatį. Amen. O Kristau mano išganytojau, baigiantis tavo žemiškajam gyvenimui, tavo kūnas buvo visiškai suniokotas. Tu ištvėrei nepakeliamus budelių kankinimus. Šiuo savo gyvenimo momentu patiriu didžiulį skausmą ir nuogastauju dėl to, kas manęs laukia ateityje. Kreipiuosi į tave besimeldžiantį ir atgailaujantį alyvų sodą. Kreipiuosi į tave merdinti ant kryžiaus ir maldauju, jei tokia viešpaties valia, leisk man pasveikti, kad galėčiau sugrįžti į gyvenimą prie savo pareigų. O jei viešpatė tavo kitaip numatyta, tai meldžiu sutaikinti mane su savimi, man žengiant iš šio gyvenimo būsimai į gyvenimą, kuriame nebebus liūdesio nei aimanus, nei sielvarto. Pasitikiu tavimi, gerasis ganytojau, visą gyvenimą tavęs šaukiausi. Dabar atsiduodu į tavo švelniasias rankas, meldžiu per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Laidos pabaigoje noriu perskaityti šventos Faustinos maldą. Kiekvienu savosios būties kvipsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo tekančiu mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo, švenčiausiai trejybę, gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavą į gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatė atspindžių, tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, nebejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams. Kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savo į nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis, tebūnie, paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausiai Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jei negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda. Nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen. Baigėme šios dienos laidą, Dievas gydo. Kalbėjome apie viešpaties gailestingumą. Turime iš ko mokytis, turime daugybę gražiausių pavyzdžių. Melskimės, prašykime Dievo pagalbos, mokykimės meilės, mokykimės gyventi viltyje ir pasitikint Dievo gailestingumu. Ir tegul Dievas mus drąsina, tegul mums sako, nebijokite, nes aš su jumis. O mes Dievui visada turime atsiliepti žodžiais, pasitikiu tavimi, mano viešpatie, Jėzau, pasitikiu tavimi. Su jumis buvau aš, Aldona Kerpytė, iš Klaipėdo Švento Pranciškaus onkologijos centro. Su Dievu iki kitų susitikimų.